To jsou velmi drsná slova. A kdybychom je pochopili prvoplánově, tak bychom mohli dělat v životě velmi tragické chyby. S Božím slovem je třeba zacházet velmi zodpovědně. Vždycky vidět v kontextu. Dokonce je dobré, když najdeme nějaké místo v písmu, najít si nějaké jiné, které zdánlivě říká pravý opak, protože písmo vždycky ukazuje věci z různých stran. I v kázání nahoře máme úžasnou pasáž o lásce, neohraničené lásce, lásce i k nepřátelům, budeme v příští neděli. A nyní je tenhle ten velmi přísný text. Ano, člověk má podle Ježíše být tolerantní a vstřícný vůči druhým lidem, ale má být náročný vůči sobě. Co znamenají ty nároky? Tak při trochu rozumném čtení vidíme, že ty všechny příkazy, vyloupni si své oko, usekni ruku, usekni nohu, nejsou samozřejmě míněny doslova. Ty orgány těla symbolizují určitý typ našich vztahů. To oko, jak se díváme na svět. Tu ruku, jak se vztahujeme ke světu. Tu nohu, kam kráčíme, kam směřujeme, směr našeho života. A jestli je náš pohled, naše vnímání druhých křivé, pak je třeba se s tím rozejít. Jestliže se vztahujeme k věcem chtivě a nespravedlivě, pak je třeba tento typ vztahování se ke světu radikálně zrušit. Jestliže jdeme po špatných cestách, pak nech toto kráčení změníme. Ježíš tady interpretuje desatero a ukazuje nám, že není možné se ztotožnit jenom s tím pohledem vnějším. Ano, je mnoho lidí, kteří říkají, tak s desaterem jsem hotov, ne, byl jsem nevěrný své ženě, nikoho jsem nezabil, neokradl. Ale někteří lidé nepáchají hříchy, protože by byli cnostní, ale protože třeba k tomu nemají odvahu, příležitost nebo čas. A mají pocit, že mají velmi čisté ruce, ale to srdce není čisté. Někdo může mít zcela neposkvrněný rejstřík v oblasti sexuality a přesto jeho nitro může být plné chlípnosti. A to, že tomu nedal prům, jaksi nepustil to do těch svých skutků, tak tomu mohla být celá řada důvodů, které nemusí být nutně ctnostné. Ježíš říká, Bůh se dívá do srdce. A tady také ten pohled na ženu, tak samozřejmě to neznamená, že by, jak si podíváme-li se, se zalíbením na krásu ženy, že bychom již tím zřešili. Dokonce myslím, že někdy, kdybychom neocenili krásu druhého člověka, tak bychom tím spíš řešili. Byli jsme nevděční vůči Pánu, který nám dává krásu druhých lidí, krásu žen a krásu mužů. Ale tady ten pohled je spíše to vnímání. Jestliže člověk vnímá ženu jenom jako nositele druhotných pohlavních znaků, tak to je špatně, to je ten špatný pohled, to je ten špatný přístup. Tady nejde o nějakou okamžitou náladu, ale jde o postoj. A jestliže člověk není schopen vnímat ženu jako osobu, ale vnímá je jenom jako zdroj sexuálního potěšení, tak tento pohled je samozřejmě špatný, i kdyby nic v té vztahové oblasti navenek neprovedl. Stejně tak někdo může, jak si říci, nic jsem neukradl, ale jeho srdce je plné žádostivosti, chtivosti, závisti. A Ježíš říká, ale Bůh se dívá na ty kořeny, Bůh se dívá do srdce, dovnitř, nejenom na ty vnější skutky, ty jsou podmíněny řadou okolností. ale to, jak je člověk nastaven vevnitř, tak to se děje v té svatyni svědomí mezi jím a Bohem a tam má značnou svobodu a jde o to, jestli tuto svobodu nezneužívá. Také je tam tahle ta pasáž o rozvodu. Tahle ta pasáž je, myslím, velice problematicky čtena v dějinách církve. Je třeba se ptát, proč jsou tam ten důraz na tu nezrušitelnost manželství. Ježíš tím mluví do situace v tehdejší Izraeli, kdy muž, kterému se znelíbila jeho žena, mohl jí napsat rozlukový lístek a okamžitě se zbavit jakékoliv odpovědnosti za ní, vyžene ji ze svého domu a už se o ní vůbec nemusí starat. A existovaly jenom právní rabínské školy, které se snažily interpretovat, jaký může být ten důvod toho, že se ti tvá manželka znelíbí. Krátce před Ježíšovým vystoupením byly dvě školy, jedna přísná, Šámájova, jedna liberálnější, bychom dneska řekli, Hílelova. No a ta jedna říkala, že můžeš ženu propustit, jestliže připálí polévku, a druhá, že může ženu propustit jenom z důvodu cizoložství. Tak Ježíš je toho názoru, že když žena připálí polévku, tak si má muž opatřit jinou polévku a ne jinou ženu. Takže tenhle ten způsob zacházení s tím rozlukovým lístkem Ježíš jasně odsuzuje. A jde mu o to, aby prostě ty ženy nezůstaly bez zastání. Bohužel v dějinách církve se leckdy tahle ta věta chápala právě tím zákonickým, rabínským, farizejským způsobem. Ten zákaz rozvodu a druhého manželství byl uplatňován i na ty ženy, které byly prostě opuštěny těmi svými muži. A jestliže se našel někdo, kdo byl ochoten jim učinit zázemí, postarat se o ně, postarat se o jejich děti, tak z hlediska církevního práva tento manželství bylo i neplatné, ten člověk nemůže přistoupit k Eucharistii a tak dále. Tohleto je samozřejmě veliká bolest a papež František naštěstí ve svém dokumentu Amoris Laetitia řekl, takhle se to nedá řešit, není možné prostě říct paušálně ano, paušálně ne, věci postroskotání manželství druhému manželství. Ano, někdy se to stalo skutečně z bezcitnosti a bezohlednosti, a tak má to své důsledky, ale u řady lidí tam je třeba přihlížet k tomu životu individuálně, přihlížet ke všem okolnostem, ke zralosti toho člověka, k jeho dobré vůli, k tomu, jak to eventuální druhé manželství přináší plody. A jestliže vidíme, že ten člověk má dobrou vůli a snaží se v té své situaci udělat, co může nejlepšího, tak k němu přistupujeme ne jako soudci, ale jako lékaři a v takovém případě je možné mu otevřít i cestu k Eucharistii. Tenhle ten dokument papeže Františka vzbudil obrovský hněv mnoha katolíků, kteří prostě se nechtějí vzdát té role těch soudců a chtějí, aby ty věci byly jednou pro všechny stejně, přesně, bezvýjimečně definované. Ale to je spíš ta logika farizeů, než ta logika Ježíšova. Takže vidíte, že i tady je posun oproti třeba Lukášovu znění, které je nekompromisní, nepřipouští tu možnost rozvodu. Matouš tam připouští tu výjimku v případě cizoložství. No a je vidět, že i v prvotní církvi se o těchto věcech hovořilo a například východní církev má praxi jinou, že ta připouští tu možnost druhého manželství, jestliže to první se neopravitelně rozpadlo. Takže vždycky je třeba, abychom nevytrhli ten citát z kontextu a dělali z toho nějaké kladivo na druhé lidi. Je třeba pochopit právě v tom kontextu v situace, do které to bylo řečeno, proč to bylo řečeno a nakolik my můžeme uplatnit něco, co bylo řečeno v jiné situaci, do naší situace a tak dále. Tohle je vlastně velmi náročná teologická práce, ale kdybychom jenom měli to prvoplánové, fundamentalistické, doslovné zacházení z Biblí, tak tady nemusí být církev, nemusí tady být teologie a ona tady je. a má zodpovědnost za to hledat i mosty mezi Božím slovem a tou konkrétní situací každého člověka, která je nezastupitelná a vyžaduje individuální přístup, pochopení a snahu především pomoci a léčit, ne odsuzovat. Myslím si, že i to, co se dneska děje v církvi, ten synodální proces, je právě pokus se vzdát toho soudcovského a moralizujícího postoje a nalézt znovu ten postoj naslouchání, rozlišování, doprovázení. Toto je to směrování církve do budoucna. Ne každému bude vyhovovat, ale prostě tato rozlišování vždycky i na té cestě víry bylo. A vždycky je třeba se rozhodovat tak, jak jsme to slyšeli v tom prvním čtení. Akt víry je svobodný akt. Nemůžeme spoléhat jenom na automatismus tradice, nemůžeme spoléhat jenom, že nám něco bude řečeno ze zhora. Člověk musí také zapojit své svědomí a potom tu moudrost, o které bylo řečeno v tom druhém čtení. Potřebujeme moudrost a prosme o ni, jak pro pastýře církve, tak pro každého z nás. Amen.